Sika oyo tolo kanalingi na zomi na misato. Malako wazalaki moko na baninga na Yesu. Akomaki makamu mingi esalaki Yesu na mukanda. Malako wabandi mukanda na ye na likambo na Yohane. Yohane atina mina nzambe epa na Isalaele. Yohane afandaki ye moko kati na lisobe. Kasi ebele na bato balandaki ye mpona koyoka Mateo na ye. Yohane ayebisi bato ete. Bose lingwa, masia akoya. Ebongi na bino kobongo la mitema, mpe koboya masumu na bino. Mpe ete, bose pelisa nzambe na misala malamu na bino. Boye, ukuzala kolongono, kukutana na masia. Bamususu balingaki kolanda maloba na Yohane. Boye Yohane abatisi bango katina mai na ebale na yala dene. Yohane alobaki mpete, oyo aleki ngai na nguya, azali koya na sima na ngai. Ngai na bongi kokumbama, ete na kangola nsinga na sapato na yete. Ngai na kobati sabino na mai, kasi ye ya kobati sabino na molimo na nzambe. Yesu ayaki kotala Yohane. Yesu abandaki naino kola kisansango malamu te. Yesu ayaki epana Yohane mpe asengi libatisi. Yohane akamuyete Yesu atunaki ye libatisi. Yesu alingaki ete amoni sabato ete azalaki motolokola bango mpe ete alingaki kotosa nzambe. Alingaki kosepelisa nzambe kati na makambo nyonso. Alingaki mpe komoni sa ete azalaki kobanda mosala na ye na kolakisa bato nzela na nzambe. Awa na elilingi oyo, omoni ete Yohane azali kobatisa Yesu. Kati na ebale na yala dene, ebimi ye na mai. Bato bamonaki likolo kozipwa, mpe molimo na nzambe akiteli ye. Lokola embenga. Mpe bayokaki mongongo na nzambe koloba na Yesu ete. Yo mwana na ngai na bolingo. Na sepeli yo mingi. Libatisi ezali elembo ete, tosili kopesa mitema na biso epa na Yesu, mpe ete tolingi kolanda Yesu olo.